18. korpusa pagrabstāvā noticis neliels ugunsgrēks, kura dēļ tika izziņota evakuācijas trauksme. Ugunsgrēks tika operatīvi novērsts, stacionāra darbība atjaunota, pacienti nav cietuši. Pēc ugunsgrēka konstatēti funkcionāli bojājumi elektroinstalācijā, tāpēc 7 intensīvās terapijas klīnikā esošie pacienti tika pārvesti uz toksikoloģijas un sepsis klīniku, kur iespējams nodrošināt līdzvērtīgu aprūpi. Šobrīd elektroinstalācijas bojājumu novēršanas darbi, tā notikuma vietu ir apmeklējusi slimnīcas valde un uzdevusi noskaidrot notikušā apstākļus.